Pemirsa, hari ketiga pasca penembakan massal di sebuah sekolah dasar di Texas, otoritas negara bagian
dan juga investigasi di Uvalde, Texas.
Somebody jump out the window.
Oh, the kids. They're getting the kids out.
More kids running out. They're breaking windows.
They had one message for all of us. Do something. Just do something. For God's sake, do something.
Anda sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai pendengar BTS Gedung Putih, apa kabar? Long time no see ya. Semoga kalian masih stay tune di podcast ini. Ada banyak banget kejadian yang berlangsung nih dari terakhir kali kita ngeluarin episode sampai sekarang udah memasuki bulan Juni nih. Dan mungkin yang paling fresh diingatan itu adalah kunjungannya boyband K-pop BTS ke Gedung Putih.
Hi, we're BTS and it is a great honor to be invited to the White House today to discuss the important issues of anti-Asian hate crimes, Asian inclusion and diversity.
BTS is like my idol, like I can't dream of them. Like
their music touches everyone.
People are like, oh, you listen to BTS because of their looks, but if you actually listen to their song meanings, you will actually get power inspiration from every of them.
So that really. Nah, waktu itu kamu pas lagi nggak di Gedung Putih tapi ya Pets, pas BTS datang ini.
Aku melarikan diri.
Kenapa kamu melarikan diri?
Karena aku capek dengan segala macam DM, mulai dari temen SD gitu ya, tiba-tiba nongol yang, katanya BTS ke Gedung Putih, ya boleh nggak aku minta dikasih masuk? Atau benar nggak itu hoax bukan? Jadinya aku pikir okelah, ini sepertinya aku kasih ke kolega-kolegaku aja, termasuk Rifan dan Jimmy yang lebih ngefans, lebih army. Aku memilih untuk di rumah. Tapi jelas mereka datang ini dengan tujuan menyebarkan pesan positif lah ya, terkait anti-Asian hate crimes. Ini tindakan kriminalitas terhadap warga Amerika keturunan Asia yang memang meningkat jauh sekali, meningkat 339% tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini berdasarkan data dari Center of Study and Hate and Extremism. Nah, ini macam-macam ya penyebabnya, mulai dari ya yang terutama adalah pandemi, ya kan? Pandemi terutama berbagai sentimen negatif yang mengkaitkan pandemi dengan asalnya dari Tiongkok, yang akhirnya semua dampak negatifnya itu ke warga Amerika keturunan Asia.
Benar, dan bentuk kejahatannya pun macam-macam banget, Pets, ya kan? Ada yang dari sekedar cuman ngatain, jadi verbal abuse gitu. Ada yang bahkan sampai, kalau nggak salah beberapa kali kita udah sempat lihat, kayak misalnya ada kakek-kakek keturunan Asia didorong, bahkan sampai ada yang meninggal. Terus ada nenek-nenek atau ibu-ibu Asia, terus dianiaya gitu di pinggir jalan. Sampai penembakan massal juga. Kalau mungkin teman-teman ingat di tahun lalu 2021 itu ada penembakan di tempat spa massage gitu, kayak panti pijat di Atlanta. Itu juga ada 8 korban tewas, 6-nya perempuan Asia.
Dr. John Cheng, a 52-year-old sports medicine specialist, is being hailed as a hero after he reportedly charged a shooter inside a church.
Terus kemarin, baru bulan lalu banget, bulan Mei, itu juga ada penembakan di gereja komunitas orang Taiwan yang ada di California, sama ada juga penembakan di salon yang dimiliki sama orang Amerika keturunan Korea. Jadi bentuk itu sampai ke penembakan massal ya, Pets?
Ya, dan ini bukan hanya warga Amerika keturunan Asia yang di target ya, tapi memang semua lah. Ini yang namanya penembakan massal ini memang masalah yang kronis dan menahun dan mengakar di bangsa Amerika Serikat. Jadi supaya jangan sampai teman-teman salah, ini yang ditembakin bukan cuma warga Amerika keturunan Asia, tapi memang ini termasuk dari salah satu hate crimes yang disorot oleh grup BTS, grup K-pop global phenomenon, yang mana aku gak ngerti gitu kan ya. Begitu aku dikasih tahu bahwa BTS mau datang ke Gedung Putih, aku langsung belajar lagu-lagunya, gimana nih, kira-kira aku suka atau enggak. Ternyata tetap gak suka, ampun.
Nanti hati-hati loh kamu,
nanti diboikot ya, boikot. Nanti diboikot podcast kita. Jadi itu masalah yang penting disorot, dan itulah kenapa Gedung Putih memanfaatkan lah ya kemampuan BTS ini untuk menyebarkan pesan yang positif terkait anti-Asian American hate, termasuk penembakan massal yang akhir-akhir ini terjadi pada bulan Mei di gereja komunitas Taiwan tersebut.
Dan kali ini kita pengen lebih dalam juga nih, Pets, untuk ngomongin soal penembakan massal ini. Kayak yang tadi udah di awal kita kasih tahu ke pendengar BTS Gedung Putih bahwa dari episode terakhir sampai kita sekarang masuk bulan Juni itu banyak kejadian. Salah satunya adalah, atau bukan salah satu ya, tapi salah banyaknya adalah rentetan penembakan massal yang terjadi selama hampir sebulanan terakhir ini.
A day of grief and horror in America, where mourners marked the death of 10 people shot Saturday at a grocery store in Buffalo, New York.
19 children and 2 adults dead in a mass shooting at an elementary school in Texas Tuesday.
Mungkin teman-teman juga sempat lihat nih, ramai pemberitanya juga di Indonesia soal penembakan massal di sekolah dasar di Uvalde di negara bagian Texas. Itu yang jadi korban adalah 19 murid sama 2 gurunya. Terus sebelum yang di SD ini juga kejadian di pasar swalayan, di supermarket di kota Buffalo, New York. Di sana yang jadi korban adalah 10 warga kulit hitam, dan di situ polisi udah langsung tegas dari awal menyatakan bahwa ini adalah kasus hate crime atau kasus kejahatan bermotif kebencian, dalam hal ini terhadap kelompok warga kulit hitam. Dan setelah itu masih banyak lagi tuh kasus-kasus penembakan massal yang terus terjadi nih, Pets. Waktu semua berita itu muncul, waktu laporan-laporan itu muncul, Gedung Putih responsnya kayak gimana tuh, Pets? Bertubi-tubi dapat kabar soal penembakan massal dengan jumlah korban puluhan bahkan ratusan.
Jadi yang namanya penembakan massal di Amerika Serikat itu sangat lazim terjadi. Bahkan dalam satu tahun terakhir saja itu sudah ada lebih dari 230 penembakan massal. Ini menurut data dari Gun Violence Archive, satu kelompok riset di Amerika Serikat. Penembakan massal di sini tuh didefinisikan sebagai penembakan di mana minimal 4 orang selain pelaku yang terluka atau meninggal dunia. Nah, dalam setahun terakhir saja 232 penembakan massal. Jadi memang sangat lazim terjadi di negara ini, di mana yang namanya senjata api itu bebas dan legal, ya kan? Nah, tapi yang namanya penembakan di Uvalde, Texas ini memang sangat mengenaskan karena korbannya anak-anak, ya kan? Ini mengingatkan kita juga pada peristiwa yang sama mengenaskannya 10 tahun yang lalu ketika ada penembakan massal di SD Sandy Hook. Yang sama juga pada saat itu Presiden Barack Obama menanggapinya secara emosional. Demikian juga dengan Presiden Joe Biden kali ini yang dengan sangat emosional menggambarkan betapa mencekam dan betapa mengenaskan suasana penembakan tersebut bagi para korbannya yang masih murid sekolah dasar.
Imagine being that little girl, that brave little girl in Uvalde, who smeared blood off her murdered friend's body on her own face, to lie still among the corpses in her classroom and pretend she was dead in order to stay alive. Imagine.
Nah, Pets, ini yang jadi banyak pertanyaan juga kan sebenarnya setiap aku ngasih laporan ke teman-teman di Indonesia gitu, ke afiliasi kita. Mereka nanya, apa sih memang jadi penyebab utama atau akar masalahnya banyak penembakan massal di Amerika? Karena kan kayaknya kasus penembakan massal di negara-negara lain pun ada, tapi kayaknya Amerika nih kayak sering banget, kayak langganan, ada terus kabarnya.
Kalau ditanya akar permasalahannya itu sulit untuk menjawabnya. Tapi yang jelas satu faktor utama itu adalah karena longgarnya undang-undang kepemilikan senjata api di Amerika Serikat. Di negara ini begitu mudahnya mendapatkan senjata api. Bahkan mau dapat SIM, ya kan, surat izin mengemudi aja itu lebih sulit dibandingkan untuk membeli senjata. Kadang-kadang membeli senjata itu tidak perlu ada background check, tidak usia 18 pun sudah boleh membeli senjata api, bahkan senapan mesin seperti yang digunakan oleh pelaku penembakan Uvalde, Texas itu. Dia baru umur 18 tahun, begitu ulang tahun dia langsung membeli senjata api, senapan AR-15, itu senapan yang
serbu ya.
Iya, senapan serbu. Dan itu menurut pakar merupakan salah satu penyebab kenapa penembakan massal sangat lazim terjadi di Amerika. Sebagai perbandingannya, misalnya negara-negara lain kan ada juga penembakan massal, tapi setelah itu biasanya mereka langsung memberlakukan undang-undang anti senjata api yang sangat sangat disiplin ya kan, seperti contohnya di Skotlandia tahun 1996 ada 16 anak-anak dan guru mereka meninggal dunia. Itu langsung Inggris melarang kepemilikan senjata api untuk warga sipil. Di Australia tahun 96 juga waktu itu 35 orang meninggal dunia, langsung di ban itu semua senapan semi otomatis dan langsung disita, di buyback program ya, dibeli sama pemerintah sekitar 600 ribu senjata dari para pemilik senjata Australia saat itu. Tahun 2019 kita masih ingat di Selandia Baru juga ada penembakan massal, 51 warga muslim ditembak di masjid di Christchurch. Langsung pemerintahnya di bawah Jacinda Ardern memberlakukan undang-undang sangat ketat untuk melarang senjata api.
Today I'm announcing that New Zealand will ban and all military-style semi-automatic weapons. We will also ban all assault rifles.
Nah, setelah kejadian-kejadian tersebut, berbagai negara ini langsung ada penurunan dalam hal insiden, ya kan? Insiden penembakan massal. Nah, terus kemudian banyak orang mempertanyakan, kalau misalnya memang sudah ada buktinya seperti itu, kenapa sih Amerika Serikat nggak memberlakukan? Nah, itu kalau udah pertanyaan seperti itu, panjang jawabannya. Sebab salah satunya adalah budaya, ya kan? Karena budaya warga Amerika Serikat yang sangat menjunjung tinggi yang namanya amandemen kedua di konstitusi mereka, yaitu hak untuk memanggul senjata. Ini mulai dari ya sejarahnya zaman dulu, zaman cowboy, mempertahankan, you know, bapaknya Laura Ingalls mempertahankan diri dari beruang, you know. Ini memang bagian dari sejarah Amerika Serikat. Dan itulah yang dipakai oleh kelompok konservatif, kubu Partai Republik biasanya, yang mengatakan bahwa ini harus dijaga, yang namanya hak warga Amerika memanggul senjata.
For millions of Americans, the right to keep and bear arms is not theoretical, it's not abstract.
Ada juga elemen lain, yaitu besarnya pengaruh lobi pro senjata di Amerika Serikat, terutama yang namanya National Rifle Association atau NRA. Mereka ini sangat kaya, sangat terorganisir, dan sangat mampu untuk menekan para politisi Amerika Serikat, baik di tingkat lokal, negara bagian ya, maupun di tingkat nasional, untuk tidak memberlakukan undang-undang yang membatasi senjata.
Even more repulsive is their rush to shift blame away from the villains who commit acts of mass violence and to place that blame onto the shoulders of millions of peaceful, law-abiding citizens who belong to organizations such as our wonderful NRA.
Itu secara singkatnya untuk menjawab pertanyaan kenapa sih Amerika Serikat ini enggak kapok-kapok juga terkena penembakan massal.
Tapi kalau misalnya ngomongin soal aturan dulu deh tadi, aturan itu memang nggak bisa diubah ya. Tadi kan kamu sempat bilang bahwa orang Amerika Serikat itu menjunjung tinggi amandemen kedua, di mana di situ memang menjamin hak masyarakat untuk bisa memiliki senjata api. Nah, apakah aturan-aturan turunannya atau bahkan mungkin aturan intinya itu nggak bisa diubah ya? Ini adalah pertanyaan yang banyak aku terima kalau misalnya aku lagi apa namanya nge-share ini di media sosial, kayak emang nggak bisa diubah ya Van aturannya?
Bisa, tergantung negara bagian. Jadi Amerika ini kan negara federalis ya kan. Jadi negara bagian itu memegang kendali yang cukup kuat dalam mengatur undang-undang di jurisdiksinya masing-masing. Jadi misalnya katakan New York dan California, itu adalah dua negara bagian di mana undang-undang kepemilikan senjatanya jauh lebih ketat dibandingkan misalnya di Texas atau di Wyoming atau di Alaska dan sebagainya. Tentunya sesuai dengan budaya masyarakat masing-masing juga ya kan. Kayak kalau misalnya di Wyoming atau di South Dakota atau di Alaska yang memang masih banyak beruang dan masih banyak rusa dan segala macam, yang namanya undang-undang kepemilikan senjata itu harus mempertimbangkan bahwa orang suka berburu atau orang perlu ini untuk mempertahankan diri dari dari beruang and so on. Tapi negara bagian masing-masing itu punya kekuatan untuk membatasi misalnya jenis senjata seperti apa yang boleh dimiliki, atau kemudian untuk memiliki senjata itu harus lewat background check seperti apa. Kemudian ada undang-undang untuk memastikan bahwa orang yang punya senjata itu harus menyimpannya dengan hati-hati, harus dikunci. Atau ada juga undang-undang yang namanya red flag laws. Jadi kayak kalau misalnya let's say ada orang yang punya suami yang suaminya itu suka KDRT dan mengancam mau membunuh istrinya, istrinya itu bisa melaporkan ke aparat dan aparat itu bisa menyita untuk sementara si senjata api tersebut. Jadi hal-hal kayak gitu sebetulnya bisa diatur, tapi itu tadi di tingkat negara bagian, di tingkat nasional itu tidak ada undang-undang yang paling tidak, you know, the minimum yang misalnya untuk background checks atau untuk usia pemilik dan sebagainya. Dan ini yang sangat ingin digolkan oleh pemerintahan Joe Biden dan juga para kubu Demokrat di Kongres.
I spent my career as chairman of the Judiciary Committee and as vice president working for common sense gun reforms. As I said, as a senator and a vice president. While they clearly will not prevent every tragedy, we know certain ones will have significant impact and have no negative impact on the Second Amendment.
Jadi kalau ditanya apakah solusi dari penembakan massal ini adalah mereformasi aturan kepemilikan senjata api, betul nggak? Atau sebetulnya ada solusi lainnya yang harus dilakukan? Karena ada juga pihak-pihak yang bilang bahwa yang membunuh manusia itu bukan senjatanya, tapi manusia yang megang senjatanya.
The gun didn't do it. Guns don't shoot by themselves. You need somebody behind the trigger to pull it.
So, gimana tuh, Pat?
Nah, itu adalah dua kubu pemikiran yang berbeda, ya kan? Kalau kelompok Demokrat itu mengatakan udah pasti lah ini kita kalau misalnya kita perketat aturan kepemilikan senjata, kita batasi hak kepemilikan senjata tersebut, pastinya insiden akan turun. Tapi kalau kelompok Republikan mengatakan bahwa, you know, seperti yang Rifan bilang, guns don't kill people, people kill people. Ya, tapi kan ya ada bedanya ya, namanya orang membunuh dengan pisau satu kali satu manusia dalam satu menit, sementara kalau pakai AR-15 dalam satu menit ada berapa ronde peluru.
Betul.
Tapi kalau kelompok Republik mengatakan bahwa gun laws don't work sebab kita perlu melindungi diri dari orang jahat yang punya senjata. Jadi kayak semacam apa ya? Kayak semacam arms race gitu kan ya, kayak semacam perlombaan senjata. Dan ini memang sudah terbukti gitu kan, this cycle of fear, siklus ketakutan yang dialami bangsa Amerika membuat sekarang ini diperkirakan senjata api itu jumlahnya ada 400 juta di Amerika Serikat yang dimiliki oleh warga sipil.
Wow.
Ada sekitar 40%, ini menurut riset Pew yang terakhir, 40% warga Amerika mengatakan hidup di dalam rumah tangga yang ada senjatanya, yang ada pemilik senjatanya. Jadi dan sekitar 30% memiliki sedikitnya satu senjata. So it's a lot of guns. There's just a lot of guns. Dan sebagian besar pemiliknya adalah kelompok kubu Republik.
400 juta senjata api, padahal populasinya Amerika aja gak nyampe segitu.
There are more guns than people, betul itu. Dan jangan lupa juga bahwa banyak orang pemilik senjata itu kalau udah punya senjata bukan cuma satu, tapi lebih dari satu, dan tidak semuanya tercatat, tidak semuanya terlaporkan. Jadi angka 400 juta senjata api tersebut itu adalah angka perkiraan konservatif. Biasa diperkirakan jauh lebih daripada itu.
Ini bermuara pada satu pertanyaan yang aku juga terima banyak banget dari teman-temanku yang ada di media sosial. Mereka nanya, Van, jadi ngeri gak sih sekarang tinggal di Amerika setelah kemarin ini penembakan massal gak habis-habis, dan beberapa di antaranya motifnya memang kebencian terhadap kelompok tertentu?
Jawabnya ya, yang ngeri lah ya, terutama kayak misalnya saya sebagai ibu, anakku tiba-tiba, misalnya aku lagi tengah-tengah kerja terus dapat SMS dari sekolah anakku yang bilang bahwa oh ada insiden, dan kemudian anak-anak semuanya kita memberlakukan active shooter drill. Ini adalah anak-anak Amerika ini udah dilatih nih, jadi kalau misalnya ada bahaya apapun mereka udah tahu yang namanya drill itu harus bagaimana, sembunyinya gimana, ngikutin guru apa segala macam, itu udah ada drillnya untuk latihan untuk mencegah supaya jangan sampai terlalu banyak korban kalau ada penembakan massal. Tapi kembali lagi ke pertanyaan, ngeri gak sih? Well, This is something that we live in, ya kan, di Amerika Serikat. Dan Rifan sama Versi beruntung karena kita tinggal di wilayah yang bukan very heavy, you know, big guns type of state, bukan seperti di Texas yang memang jauh lebih banyak tingkat senjatanya. Mungkin padanannya sama seperti kalau kita tanya ke teman-teman yang tinggal di Indonesia. Ya, dan aku sering ditanya nih sama teman-teman Amerika, kamu nggak cemas ibumu tinggal di Indonesia di atas lingkaran api Pasifik di mana banyak gempa bumi dan gunung meletus dan tsunami, right. Ya kan? Yeah. It's just a part of life. You get used to it, and then ya udah persiapkan diri secara baik-baik dan ya Bismillah, semoga tidak ada hal negatif yang terjadi aja.
Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.